Sas granda plezuro por nia redakcio gastigi dum la internacia tago de edukado personon kiu enorme helpas al la edukado en la Esperanto komunumo. Temas kompreneble pri Katalin Kovacs, gvidanta de jaroj la platformon edukado.net. Unuavice mi ŝatus transdoni al vi gratulojn. Estas diversaj personoj, estas diversaj medioj, kiuj okupiĝas pri la edukado, sed tio, kion vi faras, estas enorma laboro, kaj cetere ni ne povas forgesi, kvankam ni notis en niaj elsendoj, la dudekjariĝon, kiun vi festis meze de decembro. Dankaŭ gratulon pro tiu ĉi jubileo, sed se temas pri tiu jubileo, mi ŝatus, ke vi iomete rakontu al ni pri tiu granda projekto, kiun vi lancis lige kun la dudekjariĝo de edukado.net.
Koran dankon pro la eblo paroli pri nia retejo edukado.net kaj permesu al mi saluti ankaŭ la aŭskultantojn kaj ankaŭ vin dezirante bonan jaron por ĉiuj. Do, la retejo estis ekstreme granda novaĵo antaŭ dudek jaroj. En tiu tempo ni ne havis retpaĝon aŭ iun komunumon kiu okupiĝis pri disponigo de instrumaterialoj kaj baza ĝenerala kaj tutmonda informado pri instruado de Esperanto, pri eduktemoj al la personoj kiuj tutmonde okupiĝis pri tiu afero. La nomo mem edukado.net estis fakte elpensita de nia malgranda teamo tiam, kaj mi ne tute precize memoras, ĉu estis Mark Fettes aŭ mi, kiu finfine diris jes. Tio estas tiom kompleksa nocio, ke ni povas doni tiun nomon al retejo, kiu okupiĝas ankaŭ pri instruado, ankaŭ pri, ni diru, interkultura edukado kaj tiel plu. Poste okazis, ke la nomon eĉei fakte iel transprenis por sia agado edukado ĉe interreto, kaj tio kaŭzis plurfoje miskomprenojn. Sed tamen antaŭ dudek jaroj en 2001, la 15 de decembro, fama Esperanto-tago estis tiam, kiam ni lanĉis nian retejon. Estas malgranda teamo, kiu okupiĝas pri ĝi, estraro kvinmembra, kiu gvidas la fondaĵon, estas registrita fondaĵo, estas mi, la direktoro de la fondaĵo, Sylvain Lelarge, la sekretario, ĉar necesas aranĝi multajn aferojn en la lando, Renato Corsetti, Mark Fettes kaj Tamás Leja, hungara amiko kaj granda subtenanto. Sed mem la teamo konsistas tiel, ke mi estas la direktoro, organizanto, elpensanto, ĉio, kaj por diversaj celoj kaj taskoj mi elektas personojn, kun kiuj mi laboras ne dum dudek jaroj, kompreneble, ĉar ili elfalas el la ritmo de la intensa laboro, sed por periodoj, por projektoj. Mi laboris ĝis nun kun pluraj, tre bonaj, tre diligentaj kolegoj de la mondo, kaj estas konsiderataj kiel kunlaborantoj ĉiuj, kiuj sendas informojn, sendas ekzercojn al nia kolekto. Tie estas ekzemple 900 ekzercojn, kiujn oni povas trovi laŭ diversaj serĉpunktoj, ŝlosilvortoj, kaj tuj presi kaj uzi en siaj kursoj. Do, la retejo celis kaj sukcesis fakte subteni internaciskale la personojn, kiuj instruas Esperanton. Ĉu fake, ĉu trejnitaj ili estas kun diplomo pri pedagogio, pri lingvo instruado aŭ eĉ pli Esperanto, aŭ tute amatoraj, simple klubgvidantoj aŭ organizantoj de kunvenoj. Kaj tio estas la vasta spektro, kiun ni nutras. Kaj nuntempe, lastatempe, en la lastaj kvar kvin jaroj, en perspektivo de dudek jaroj, kvin jaroj jam estas lastatempe, estas sufiĉe amuze, ni okupiĝas ankaŭ rekte pri instruado de Esperanto, do volontula grupo. pola tiel nomata ige uncloi, ocasigas privatain individuain parol sessioin, mine nomus ilin lezionoi por comencintoi, cae estas sistemo fari rendevuon, ocasigi la session poste per notoi, rimarcoi, consiloi, helpi tiuin ciui havis la convenon cun la geuncloi, ni ocasigis iam 3500 tiaen sessioin. Do estas 20 jaroi, sed compreneble la unua jaro estis por provi cae tiel plu. Se mi rigardas la statisticajoin, mi povas diri che pasintiare, exemple, ni ocasigis 890, 3, prescau 900 sessioin. Cis nun la recordo, car en la antaŭa jaro estis 870. Do estas suffice equilibrata. Estas pli malpli 20 geonkloj kiuj laboras kaj estas genevoj kiuj iam petis 20 sesiojn. La servo estas senpaga kaj ni kreis iun komunumon kaj edukis, helpis plurajn kiuj poste fariĝis tre aktivaj kaj jam konataj. Ekzemple brazila kolego kiu kreis poste la retejon Eventa Servo estis nia unua nevo, kai ni tre fieras pri tio, estis Fernando Shajani, kai estas multaj aliaj. Do, ni donas informojn pri libroj, novaj libroj, malnovaj libroj, kolektas informojn, registrigas kursojn, kio estas iom malfacila afero, ĉar la kolegoj laboras, sed ne ŝatas doni informojn, iom fanfaroni pri siaj aferoj. Estas forumo, estas multe aliaj partoj, kie ni helpas la kunlaboron.
En la daŭro de tiuj ĉi jaroj, ja, evidente, edukado plu konstruiĝis, plu kreskis, kunlaborigis ĉiam pli da personoj kaj kunlaborigas ĉiam pli da personoj. Sed meze de decembro venis kvazaŭ iu ni diru enpensiĝo, ke ion oni devas ŝanĝi, eventuale modifi. Ekde la komenco kompreneble vi estas subtenata de SOFO, sed nun vi ankaŭ volis logi al la diskuto la uzantojn de la platformo.
Jes, kiuj okupiĝas pri retejoj scias, ke 20 jaroj estas tre longa tempo por tia strukturo, kaj nia nuna retejo estas jam la tria versio de edukado.net kaj dekjara, kio signifas, ke ĝi estas malnova. Plurajn aferojn ne eblas fari, do ni devas konsideri kompletan rekonstruon, por ke ĝi povu poste funkcii dum sekvaj eble dek jaroj. Dependas de la ritmo de la teknologia evoluo. Sed se ni nur aldonas etan aferon aŭ ŝanĝas, ni daŭre restos malnovaj. Do tial nun vere venis la tempo por tia granda paŝo, sed por scii, kiuj estas la vere interesaj por la publiko partoj, aŭ necesaj aŭ helpaj, se ni devas ludi kun la buĝeto, ĉar estas grandegaj sumoj, kiuj necesos por tio, ni ŝatus plejparte tion rekonstrui, kio vere havas intereson. Do tial, jes, ja mi turnis min kaj al SOFO, kiu daŭre de la komenco subtenas la agadon kaj mian laboron, ankaŭ finance, sed SOFO ne povas simple disponigi 10,000 da euroj por tio, do helpe de ili ni nun analizas. Ili analizas kaj teknike kaj laŭ sia konsidero la paĝaron kun kelkaj fakuloj, kaj mi volis enketi inter la uzantoj. Bedaŭrinde en la nuna tempo pandemia, mi diru, ne estas nur mal intereso pri edukado, ne generale esperantistoj estas super ŝutitaj de diversaj programoj. Tial mi estis iom malkontenta pri la reagoj de la membroj, ne venis multaj. au giuste venis la reagoi de tiui kiui ne vere multiare usas la retejon. Do mi nun en printempo de nove devos cui la membroin per diversai demandoi, char la ricevitai resultoi estos ne tiai kiui helpus nin, kai ni scias ke ni povus havi tian resulton. Por la festo, la decvinan de decembro, kie ni volis renkontigi la homoin, venis homoi, sed bedaurinde anco nia naskictago estos en la plena festado de Esperantujo. Mi
Zamenhof
ni aske ja Zamenhof tago do ciui samtempe volis cesti almeno dek diversajn programojn. Do tial ni decidis kun la malgranda estraro okazigi printempe denove ion gravan renkontiĝon nur pri la retejo, por ke ciu povu veni, kiu koncentriĝas.
Tio estas antaŭvido, tio estas jam iuj planoj ligitaj kun la ideo en decembro.
Yes. Post decembro, sed gravas decidi trovi bonajn programistojn, elabori la planojn, denove skizi la novan aferon, ĉar se ni ne sukcesas, povas okazi, ke ene de, mi diru, unu du jaroj nenio plu funkcias, jam nun ni havas problemojn. Kai estas iu grandega trezoro, kiun mi konstruis kun la kolegoj dum dudek jaroj. Lasi tion perdiĝi estus granda senrespondeco kaj eĉ rekte stulteco laŭ mi, ĉar estas valoro helpo. Ni ne rajtas lasi perdiĝi tiujn aferojn.
Kio estis la plej granda sukceso de la pasinta jaro?
Multaj scias, mi estis longe malsana kaj ne povis en la unuaj monatoj plene labori, tamen mi progresis. Mi mencius eble tri grandajn aferojn. Unu estis, ke ĵus en la antaŭa decembro 2020 aperis la manlibro pri instruado de Esperanto, kaj ĝi disvastiĝis en la pasinta jaro libroforme kaj elektronike, kaj mi lanĉis trejnadon. Do estis dek renkontiĝoj, prelegoj, kiujn partoprenis dekoj da homoj, kaj seminarioj. Do kelkaj ĉeestis nur la prelegoj, la tutan serion ĉiusemajne estis unu, kaj ni traktis la ĉapitrojn, kaj en la seminario partoprenis ankoraŭ eble dekvin. Do dekvin kiuj ĉiujn preskaŭ ĉiujn renkontiĝon ĉeestis, kaj ili havis ankaŭ taskojn, ili eĉ nun laboras kaj venos baldaŭ la diplomiĝo. Do ĉirkaŭ la manlibro, kiu estas tre ampleksa, moderna kaj eĉ internacinivele, se ni komparas kun nacilingvaj manlibroj, grava libro. Mi redaktis ĝin la 150 artikoloj pli ol duonon mi verkis, sed mi laboris kun tre tre bona internacia teamo. La alia sukceso estis la organizado de la interlingvistikaj studoj, trovado de studentoj, korespondado kaj realigo de la unua sesio, kie mi mem kiel gvidanto de edukado, net kie ili rete studas, fakte ĉeestis en Poznano kaj solvis, ke la ĉeestanta grupo duono estas pli malpli kvardek personoj. Ĉeestis pli malpli la duono, dudek, kaj la aliaj paralele povis teknike sekvi, interparoli, alparoli la kurson. Do ni kreis iun hibridan kaj ties teknikan solvon edukadon en disponigis, kaj eĉ nun studigas, kaj la internajn sesiojn mi organizas helpante Ilona, por ke tiu granda nombro de studentoj povu vere bone labori. La tria, tio estas iu silenta laboro, malmultaj scias, sed estis la plej grava kaj plej temporava kaj granda, estas la preparo de la CODU ekzamen nivelo kaj la reta ekzamen eblo. Do temas pri la kera ekzamenoj, ĉar UEA nun kreas propran sistemon, planas kunlabori kun la akademio kaj ties preparo, la transiro, la reorganizado okazas kun la gvido de edukado.net. Mi estas, kiu manipulas la fakulojn kaj kunlaboras ankaŭ direkte al la akademio, ankaŭ edukado.net kaj ankaŭ al la publiko. Ni ocasigis en decembro pasintiare la unuan prof testadon de la ausculta compreno. Nun en januaro la dec quinan ocasis la dua, cae venas nun la scriba, do cun la codu teamo colleginoi Marta Kovács-Palma, Cisar cae Zsófia Korodi, ni faras tre grandan laboron kun nia teknikisto Anthony Butler el Francio au Londono. Do tio estas silenta laboro, plurcent hora, tre faka, kiu baldaŭ montras sin, ĉar en pasintjaro estis sen ekzamenoj kaj en la nuna jaro en 2022 ni denove povos okazigi sesiojn. Do tiuj estis miaj ĉefaj laborpilieroj.
Mi credas, Katalin, che ni povus ancora multon listigi, do mi ŝatus elkore danki pro tiuj ĉi informoj. Ancora foje gratuli al vi, Liga kun la Internacia Tago de Edukado, kaj mi credas, ke do eble printempe ni renkontiĝos denove por iomete sumigi tiujn planojn, kiujn vi ĵus skizis.
Mi volonte raportus post la sukcesaj, espereble sukcesaj provoj.
Certe tiel estos. Katalin Kovács, gratulojn ankoraŭfoje.